내가 쿨 나이볼 쿨 둘네 노비체.
Mlini birokracije so se zavrteli in nam posredovali odgovore na nekatera odprta vprašanja iz prejšnjega tedna. Z Ministrstva za kulturo so nam posredovali nekaj pojasnil o strategiji kulturne dediščine 2020 do 2023, ki jo je prejšnji teden sprejela vlada. Poudarili so, da si za sistemske rešitve na področju financiranja, na neskladja trenutnega stanja z ustavo, je opozoril tudi varuh človekovih pravic, prizadevajo v sodelovanju s finančnim in razvojnim ministrstvom. Ob tem so se sklicevali na študijo iz leta 2018, ki je pokazala, da lahko država s subvencijami na tem področju spodbudi gospodarski razvoj. Drugi predlogi ukrepov vključujejo ustanovitev posebnega sklada za upravljanje s kulturnimi spomeniki v lasti države in dodatna sredstva za spodbujanje turizma. Omenili so tudi boljše izkoriščanje evropskih sredstev. Kot posebno velik uspeh so označili nedavno sprejeti zakon o kulturnem evru, ki naj bi v 7 letih zagotovil kulturni dediščini dodatnih 32 milijonov evrov. Dr. Robert Peskar, vršitelj dožnosti generalnega konzervatorja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je do novo sprejete strategije izrazil zadržanost. Podrobnosti še ne poznamo, zato jih težko komentiramo, je zapisal. Doslej je država že večkrat sprejela podobne strategije, pa se je vedno ustavilo pri konkretnih sredstvih, zato se ni veliko spremenilo. Dodajam, da bi zavod letno potreboval okrog 20 milijonov, danes je na voljo komaj 800 tisoč evrov, še 5 let nazaj pa sploh nič. Opozorili so še, da je nepremična kulturna dediščina, za katero skrbi zavod v Sloveniji, v katastrofalnem stanju. Vsaj polovica od 30 tisoč registriranih enot je na robu propada ali pred uničenjem. Obenem je kulturna dediščina predmet nezakonitih ropanj oziroma žrtev detektorašov. Velik problem so tudi nestrokovne prenove, saj zavod nima dovolj sredstev, da bi spodbujal, vodil ali sofinanciral drage posege. Celo na kateri enkratni primeri, kot so sečoveljske soline, ogrožajo apetiti zasebnega interesa ali celo državnega, je zapisal Peskar. Skrb za kulturno dediščino, ta poleg nepremične vključuje še premično in nesnovno, si zavod deli še z muzeji, knjižnicami in arhivi. Tako lahko tudi razumemo višino sredstev, ki so v proračunu za kulturo namenjena temu področju. Kot so nam namreč pojasnili na ministrstvu, je 60% sredstev namenjenih financiranju programov, plač in delovanja javnih zavodov. Proračunska sredstva, ki so namenjena obnavljanju kulturne dediščine, predstavljajo za ministrstvo variabilni del proračuna, namenjenega za kulturo, kar pomeni, da se manjkajoča sredstva pri financiranju javne službe in ohranjanju kakovosti javnih storitev pokrivajo iz tega dela, so zapisali na ministrstvu. To je bržkone razlog, da so vsi ukrepi za izboljšanje stanja po besedah dr. Peskarja ostali le na deklarativni ravni, ne pa tudi na operativni. Ljubljanski župan Zoran Janković je na novinarski konferenci v torek komentiral tudi izselitev zgodovinskega arhiva Ljubljane iz prostorov na Mestnem trgu. Kot je dejal, se pogovarjajo z Ministrstvom za kulturo, ki si želi podaljšanja izselitvenega roka.
Ministrstvo je dolžno poskrbeti za te prostore, prišli so s korektnim vprašanjem, če lahko mi premaknemo ta rok. Moj odgovor je bil, da se bomo o tem takrat pogovarjali, ko bodo zdani terminski plani in lokacija selitve arhiva. Obstajata 2 lokacije, ena je na Kvedrovi ulici, kjer ima ministrstvo te namene zemljišče veliko 3800 metrov, in pa stavbo 900 metrov, kvadratnih metrov. In boljša lokacija, in tisto, kar zagovarja profesor Koželj, je lokacija na Roški. Za Roško imajo gradno dovoljenje, treba ga obnoviti. Ampak če nihče ne pove in če reče minister, da nima v proračunu tega denarja, potem ne vem, kaj ne rečemo mi.
Na Roški cesti za cukrarno je lokacija propadlega skupnega administrativnega centra občine in države, od katerega je država pred 5 leti odstopila. Janković nadaljuje, da so z ministrstvo pravočasno obvestili, da bodo pogodbo prekinili, z arhivom se ne pogovarjajo, ker, pravi Janković, ne vem, kaj bi se z njimi pogovarjali. Naj se oni s svojim ministrstvom pogovarjajo, tam je njihova zgodba. Dodaja, da ne razume pritožb arhivskega osebja, da se bodo obselitvi pogoji poslabšali, saj je že pred 10 leti takratni direktor, dr. Marko Kambič, pisal ministrstvu, da je selitev zaradi neustreznih pogojev za ljudi in gradivo nujna. Janković zaključuje, da bo MOL na svojem sklepu v interesu meščank, meščanov in mesta ustrajala.
Mi bomo na našem sklepu v skrbi za korist in potrebe Ljubljančak in Ljubljančev ostali. Zaščitili bomo javni interes, poudarjam še enkrat, naših meščank in meščanov. In ne dovolim, oziroma drugače bom rekel, ne mi kdo razloži, v čem je tu razlika med ubogim arhivom in pa kapitalom mestne občine Ljubljane. Imamo pač v opoziciji tudi take mestne svetnike, ki bi vse razdali, ampak pol bi pa prašil, ki bi nabrali teh 113 milijonov evrov, prej sem se omenil samo na šolstvo. In še enkrat, s ministrom Pozničem in njegovimi sodelavci je bil korekten razgovor, naredili smo zapisnik tega razgovora kot vedno in bomo počakali na njihov predlog, da vidimo, kaj se bo dogajalo. Če bojo prišli z nekim rokom, poudarjam, z nekim rokom, ki bo rekel, da bo v doglednem času, do tega in tega datuma, osposobili poslovanje na Roški, bomo mi ta rok ustrezno korigirali. Če bomo pa samo tiho, se bo pač izselili. Imajo svoje stavljene pač in to je moj odgovor.
Na naše poizvedovanje o trenutnih rešitvah za položaj zgodovinskega arhiva nam je Ministrstvo za kulturo odgovorilo, da aktivno sodeluje tako z občino kot s arhivom, da pa je za zagotavljanje ustreznih prostorov za delovanje ZAL v prvi vrsti pristojno vodstvo ZAL. Sicer pa poizvedujejo o primernih prostorih pri vseh ministrstvih in v skladu z zakonom zagotavljajo ustrezno financiranje. Za komentar vključevanja zgodovinske dediščine v razvoj Ljubljane, ki je v zadnjih tednih z mnogimi selitvami, o katerih smo poročali, od zgodovinskega arhiva z mestnega trga in inštituta za novejšo zgodovino iz Kazine, pa srednje šole za oblikovanje iz Križank, postala pomembna tema, smo prosili zgodovinarja Davida Petelina. Ta je nedavno prav pri zgodovinskem arhivu Ljubljana izdal obsežno monografijo z naslovom Življenje v socialistični Ljubljani. Po njegovem mnenju se mesto razvija v pravo smer, vendar mora biti naslednja prioriteta dokončanje četrtnih središč, ki bodo imela tudi identifikacijsko vlogo pri izgradnji mesta, ki se je začela z arhitektom Edvardom Ravnikarjem, a še ni prav zaživo. Pogreša pa tudi nadaljevanje Plečnikove vizije prestolnične arhitekture po osamosvojitvi. Država igra v razvoju Ljubljane premajhno vlogo. Glede vključevanja kulturne dediščine v življenje prebivalcev pravi, da je to zelo pomembno vprašanje, kajti ljudje se ne počutijo dobro v grdi arhitekturi. Čeprav je kulturna dediščina v mestu vrhunska, je predvsem pomembno, da stavbam po prenovi damo tudi novo vsebino. pri čemer je že malo lahko dovolj. Poglejte, kaj naredi zgolj prenova cestišča in pločnika. Zgodi se novo življenje, ko umaknemo avtomobile. Vsega pa tudi ni treba ohraniti. Ljubljana je še vedno, tudi o tem piše v svoji knjigi, zaznamovana z nekaterimi preteklimi napakami, kakršna so na primer železniški nadvozi. Knjiga poskuša sicer kar se da na široko zajeti vse aspekte in kontekste življenja v Ljubljani, poglavitni nauk preteklosti in sedanjosti pa povzame z besedami: brez meščanov ni mesta. Pisal je Vit.
Poslušate Radio Študent. 89,3 MHz UKV stereo.